зустрічі. Програма про україно-єврейські взаємини.
Ви слухаєте програму «Зустрічі» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. І сьогодні моїм співрозмовником є Ігор Чудійович, краєзнавець, дослідник історії Сколівщини. Пане Ігоре, я вітаю вас.
Слава Україні!
Героям слава! Ви, зокрема, є автором книжки «Євреї в українській повстанській армії». Це, власне, мене і дуже зацікавило, тому що, мені здається, взагалі присутність і роль євреїв в українській повстанській армії, вона є не аж такою розкритою і популярною. Тому, в першу чергу, я хотіла би запитати, а, власне, як ви зацікавились цією темою, з чого це почалося?
Я проживаю в карпатському містечку Сколи серед чудових гір на Україні, де до 39-го року жило практично так якби порівну населення. Тобто по статистиці 39-го року тут проживало 3,5 тисячі євреїв, 3200 поляків, 2900 українців, німців, мадярів і інші національності. Слухаючи розповіді мого батька, і не тільки інших людей старших. Мене давно цікавило взагалі і історія Сколи, історія Сколівщини, і не тільки. І мене цікавило, як в той час до війни, до Другої світової війни жили люди, яка культура була, яка історія, і в тому числі серед єврейського населення. Я зібрав досить багато різного матеріалу по історії не тільки українців, але історії євреїв, в тому числі і поляків. Єврейська сторінка мене зацікавила найбільше останні роки з того приводу, що вона найтрагічніша в історії України, в історії Сколівщини. Коли я дізнався долю євреїв, мені стало страшно. Це нагадує сьогодення. Це нагадує той самий, тільки не фашизм, як в той час був, а нашу дійсність, нашу трагедію, в якій ми сьогодні проживаємо. І це перекликається тим часом до 39-го року. Якщо почати з тої дати, коли прийшли перші русські, як у нас казали, вони знищували ОУН, знищували ОУН в той час, так, ще УПА, як такої військової формації не було. З приходом німців почалося найжорстокіше, найстрашніше, найжахливіше винищення євреїв. Мій батько розповідав, що він особисто бачив, як звозили з сіл євреїв і їх розстрілювали. Він ще тоді був малим хлопцем, але цікавим, бігав по, ну як в той час діти. І він бачив оті всі жахіття, як ще день-два після того, коли була розстріляна група євреїв і пересипана землею, вона, земля рухалася. Ну тут іде мова не про те, тут іде мова про винищення єврейського населення, яке в той час проживало тісно в співдружності з українським, з польським населенням міста Сколи. Вони по святах ходили один до одного на запрошення в гості. Тобто рабін ходив на Різдво до греко-католицького священника, до ксьондза польського. І навпаки, була співдружність. І коли, збираючи ту всю інформацію, ті історії, фотографії, я багато... Дуже багато дізнався для себе, що не такими, скажімо, ворогами, як представляла радянська влада, представляла навіть тепер, являлися євреї чи жиди, як казали тоді в Галичині. І відповідно, переглядаючи, вивчаючи ті всі матеріали, які стосуються міста Сколи, спілкуючись з Яд Вашемом, в Тель-Авіві, в Ізраїлі, музеєм Яд Вашем, я задумав зробити книжку. Матеріалу було дуже багато. Матеріалу по персоналіях, по учасниках різних військових формаціях в різний українських мають на увазі, в різний період, тобто починаючи від Першої світової війни, від січового стрілецтва, української повстанської армії, я просто був шокований, скільки від нас закрито імен. На досліджуючи матеріали в архіві Західноукраїнської Народної Республіки в Римі, я знайшов масу анкет молодих хлопців, євреїв, які добровільно, хочу зауважити, пішли воювати українське січове стрілецтво, які воювали тут на Маківці у нас славні, які воювали в українській Галицькій армії згодом, які воювали в українській повстанській армії. У моїй книзі «Євреї в українській повстанській армії» я віднайшов більше 100 імен псевдо невідомих, але описаних, чим вони займалися, тих скарбів, я би так назвав. Тому що кожне ім'я повернуте історії, кожне ім'я повернуте українському народові, і не тільки, а історії, являє собою геройство. Кожній особі можна тепер присвоювати ім'я героя України. Книжка цікава, книжка несе багато інформації, в ній понад 830 сторінок, і я праця над книжкою для мене особисто стала відкриттям. Я отримав величезне моральне і духовне задоволення, не від, хоч може деколи і важко було це все осягнути, від праці над книгою, над тими іменами. Я ніколи не думав, що скільки є таких видатних імен, про яких сьогодні ніхто не говорить. Зокрема, Герш Келлер, такий був загадковий бойовик УПА.
Так, ми обов'язково ще поговоримо про особистостей. Звісно, що не зможемо охопити усіх, але перш ніж ми перейдемо до саме цієї частини розмови, я хотіла би запитати, а як довго ви працювали над цією книжкою? Скільки вам пішло часу для того, щоб написати її?
Скажемо, більше року.
Це включно трошки з роботою в архівах. Власне, які саме джерела? От ви зазначали, що це і документи міста Сколи, а наскільки важко було їх знаходити, отримувати до них доступ?
Ну, це дуже багато інформації друкується зараз в різних джерелах, в різних книгах. Я також користувався і цими книгами. Я навіть зібрав таку невеличку бібліотеку на тематику історії єврейства. Мені надіслали з Дніпра, там є інститут єврейства, історії єврейства, ряд їхніх вісників, і крім того, я зібрав багато іншої літератури, якою також скористувався тими статтями авторів, які є в тих книжках. Але тут суть була не в тому, тут важливо було пройтися якраз по архіву ЗУНРУ, де є, ну, я не побоюся сказати, тисячі анкет січових стрільців, які воювали в, ну, це як формації, військової формації. І серед них є анкети січових стрільців євреїв. Це я над тим, певно, сидів архівом місяць, щоб я міг дещо, деяку інформацію витягнути з того архіву. Пізніше я користувався архівом СБУ, іншими матеріалами старших людей, які розповідали. Я вивчав інформацію в архіві Львівського національного університету імені Франка, медуніверситеті, і так сформувалася книжка.
Зрозуміло. Я нагадую, що ви слухаєте програму «Зустрічі» на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цереграцька. Ми робимо невеличку перерву на рекламу, після чого повернемось. Повертаємось до програми зустрічі на громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареградська, і я спілкуюся з Ігорем Чудійовичем, краєзнавцем, дослідником історії Сколівщини. Ми говоримо, зокрема, про книжку «Євреї в українській повстанській армії» і, власне, про євреїв в УПА. І тут, пане Ігоре, ось так загально, якщо окреслити, ви сказали, що ви відкрили для себе 100 імен, правильно?
Так.
100 людей, яких от саме ви дослідили.
Так, і подав книжку.
Угу. І подали в книжку. Якщо узагальнити і визначити, які ролі, які функції вони виконували, то ким саме вони приходили у військо, в УПА?
Вони виконували різні функції. Воювали зі зброєю в руках, вони друкували листівки, вони були лікарями в шпиталях підпільних, вони доглядали, готували їсти, прали, скажімо, там одяг. Бо різні люди були, жінки були також. От, скажімо, чоловік і жінка. Жінка виконувала там іншу роботу, а чоловік виконував зовсім іншу роботу. Навіть доглядали коней, і такі були.
Щодо ось тих особистостей, яких, про яких ви би в першу чергу розповіли, принаймні в рамках нашої розмови, я розумію, що кожна історія, вона є важливою, кожне ім'я також потрібно пам'ятати і закарбувати в пам'яті, але з тих визначних, можливо, особистостей або історії, які вас найбільше зачепили, про кого ви би розповіли?
Я хотів би сказати про такого загадкового бойовика Герша Келлера. По одних даних він походить тут зі Сколівщини, а по інших, тут важко дослідити, з Турківського сусіднього району. Він був одним з організаторів Кінгірського повстання. Тричі засуджений за націоналістичну діяльність. Феноменальна особистість. Він на кінець після третього присуду, вироку, його розстріляли. Але я хочу сказати, що про нього, про Кінгірське повстання навіть писав Олександр Солженіцин в архіпелазі ГУЛАГ. Оці речі, що видав Олександр Солженіцин. Це фантастична особистість. Це, я би сказав так, герой. Це герой України. Таким треба присвоювати. В той час, в тих умовах, і він не втратив честі, він не втратив, він не зрадив, що найважніше. Він йшов до кінця, знаючи, що йому кінець один буде, бо з такими поступали зовсім по-іншому. Серед цих особистостей, таких, які були важливі дуже, це Самуель Нойман Максимович, Антін Кольман, Вугляр, Абрахам Штерцер, доктор Хаїм Сигал, Ольга Гросберг Наконечна, повстанський Гаврош Мандрик Хасман, Дрогобицький лікар на псевдо Кум. Отут також загадка, тому що понині практично ім'я його не прізвище його не встановлено, хіба оце псевдо Кум. Кость Гіммельрайх, доктор Гіль і дуже цікава особистість Стела Кренцбах. Вона лікувала повстанському таборі, вона лікувала наших хлопців поранених, які були в УПА, і їй вдалося вибратися за кордон. І вже будучи в Європі, вона переїжджає до Палестини, до Ізраїлю, де працює в Міністерстві закордонних справ. От також я не можу встановити, чи то її справжнє прізвище, швидше всього, що ні, чи якісь, яке вона мала правдиве батьківське прізвище, а батько її в 35-му році виїхав, в 1935 році виїхав в Палестину, і там, відповідно, вона мала поїхати, але вона поступила вчитися в Львівський університет Яна Казиміра ще в той час. І закінчивши університет, вона пішла в УПА. Вона пройшла курси медичні і як особистість така неподібна. Вона була білобриса з голубими очима, і тому її сприймали як, ну, як українку, чи принаймні як польку, але не як єврейку. І вона там, в Палестині, в Ізраїлі, точніше, видає спогади, після яких, після виходу тих спогадів, її, на неї зробили атентат, її вбили. Ну, почерк відомий. Знаємо, як кажуть, хто вбив, звідки поступила команда. Я навіть знайшов її спогади надруковані в одному з австралійських таких військових журналів тогочасних. І це мене дуже зацепило, тому що вона походить з Бурштина, таке є місто на Івано-Франківщині. І її, і ймовірно, що її батько, який виїхав, як я вже казав, в 1935 році до Палестини, носив інше прізвище. І я вже, так скажімо, дуже близько приблизився до того, щоб розкрити справжнє її прізвище. Москва, яка завжди вибирала як злочинний інструмент брехню, вона всюди пише, що такої Стели Кренцбах не було, що така героїня, як Стела Кренцбах, її не вбивали. Вона не працювала в Міністерстві закордонних справ, бо там такої не знають. І все, що можна, вони трактують, ну, так, як вони вважають за потрібне. Що і вони робили, до речі, раніше. Бо відомо невеликий список допомоги євреям від комуністів. Всі ми про це знаємо, але, на жаль, не ці речі не афішують, починаючи від 1918 року, коли СССР, як писав Алік Гомельський, дав євреям дуже багато. І вже влітку 1918 року почата кампанія проти іудаїзму.
Пане Ігоре, я також хочу ще встигнути поставити дуже важливе запитання, як на мене. Ну, і знову ж таки, я думаю, що всі ці історії, які ви розповідаєте, вони вкрай цікаві і лише інтригують для того, щоб прочитати книжку і дізнатися їх усі. Утім, чи вдалося вам дізнатися, чи це десь зафіксовано, як сам ми приймали євреїв в УПА, тому що ми ж розуміємо, який стереотип і яку дезінформацію намагаються нав'язати зараз світові Росія, пропагуючи ось цей образ ненависті до всього, що не українське, і тут ми бачимо, ну, здавалося би, такі речі, які могли самі собі суперечити євреї в українській повстанській армії. То які відомості тут є?
Тут в мене є одна знайома, яка має такий приватний музей. Там в тому музейчку є оця моя книжка. І приїхав якийсь чоловік, єврей, в такому одязі, в капелюсі. І, бачивши книжку, усміхнувся. І для нього то було, певно, шоком, ударом стосовно участі євреїв Українській повстанській армії і не тільки. Він сказав, що такого не могло бути. Але таке було. Євреї попадали в різний час. От, скажімо, як січові стрільці, тоді ще не було такого гоніння на, фактично, ну, тільки починалося на євреїв. Вони йшли добровільно, їх ніхто не заставляв. І так само ніхто не заставляв їх іти в Українську повстанську армію. Вони шукали, з одного боку, вони шукали вихід, вони шукали спасіння, але вони чесно, добросовісно, незрадливо воювали, працювали, приносили користь, ну, всім. І, відповідно, співіснували українські повстанські армії в загонах. Люди були різні, в тому числі було так, що швидше всього українці, от, зокрема, греко-католицька церква, Андрій Шептицький, про якого я тут пишу, Клементій Шептицький, переховували євреїв не від німців, а переховували євреїв від навіть і від українців зрадливих. Тому що той час був наскільки страшний і жахливий, як і зараз там, на Сході, ми ще того тут не відчуваємо, що треба було ховатися і не знати, від кого ховатися, чи від німців, чи від повстанців, чи від когось другого. Кожен знаходив свою нішу. На жаль, маса імен ще не відкрито, маса імен ще архіви чекають на дослідників, які б могли десь то розкрити ті всі імена, тому що є сотні тисяч особових справ в архівах СБУ, які практично не розглянуті під таким кутом, і в яких ми можемо знайти інформацію про якраз євреїв, учасників війни, учасників української повстанської армії. Тому що в той час повстанська армія боролася із москалями, боролася із німцями, боролася з усілякими загонами, які невідомо, як кажуть, за що билися, хіба за своє матеріальне становище, бо були і такі ситуації для свого збереження. Згодом, може, вони вливалися, але як можна казати, коли учасник чи там офіцер поліції, української поліції, вбивав і українське населення, і вбивав євреїв, і вбивав німців. І тут дуже складна і запутана для простого читача, простого українця, молодої людини.
Але зрештою це і спонукає нас досліджувати її, і власне в цьому вона і становить свій інтерес, як мені здається. Я дуже дякую вам, пане Ігоре, за цю розмову і за те, що власне ви робите цю роботу, підсвічуєте ці імена євреїв Української повстанської армії. Думаю, книжка, котра заслуговує на увагу, інтерес та прочитання. Це була програма «Зустрічі» на Громадському радіо, яка виходить за підтримки канадської неурядової організації «Українсько-єврейська зустріч». Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
Зустрічі на Громадському радіо.